ทีนี้มาถึงคำถามของนางสาวเนตรดาวนาวาพนมอยู่หมู่2ตำบลช้างสูงอำเภอหนองใหญ่จังหวัดชลบุรีนี่ถามมาว่าลัทธิเต๋าว่ามุนีผู้แต่งกายเนื้อหยาบแต่ภายในกายห่อหุ้มด้วยหยกแปลว่าการสำรวมอินทรีย์ทั้ง5คืออะไรเอาละเรื่องลัทธิเต๋าอาตมาไม่ค่อยชำนาญไม่ได้ศึกษาแต่ว่าการสำรวมอินทรีย์ทั้ง5ที่เรียกว่าอินทรีย์สังวรนั่นเป็นคำสอนของพระพุทธศาสนาหรือในพระพุทธศาสนาโดยตรงแปลว่าสำรวมกายวาจาใจหรืออีกในหนึ่งตาหูจมูกลิ้นกายใจอินทรีย์5ก็ประกอบด้วยตาหูจมูกลิ้นกายใจตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นมันก็เลย5นะถึง6นะเมื่อมีรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทางกายเข้ามากระทบนี่กระทบอะไรกระทบกายตาหูจมูกลิ้นกายแต่ใจนั่นเป็นอีกส่วนหนึ่งคือเป็นส่วนเสวยอารมณ์สุขทุกข์หนึ่งเป็นส่วนจดจำอารมณ์หนึ่งเป็นส่วนคิดน้อมไปสู่อารมณ์หรือปรุงแต่งอารมณ์หนึ่งและเป็นส่วนรับรู้อารมณ์หนึ่งนั่นเป็นธรรมชาติของใจซึ่งจะเกี่ยวเนื่องด้วยอินทรีย์5คือตาหูจมูกลิ้นและกายเมื่อมีสัมผัสจากภายนอกด้วยรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะหรือสิ่งสัมผัสทางกายก็ให้มีความสำรวมระวังตาหูจมูกลิ้นและกายตลอดไปถึงใจแต่อินทรีย์5เนี่ยหมายแค่เพียงกายแต่เราสำรวมไปถึงใจว่าแม้เมื่อมีรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทางกายตาทางตาหูจมูกลิ้นและกายก็ไม่หลงกำหนัดยินดียึดติดอยู่ในอารมณ์ที่น่ารักและก็ไม่เครียดแค้นไม่หลงเครียดแค้นชิงชังในอารมณ์ที่ไม่น่ารักนี่คือการสำรวมอินทรีย์ทั้ง5คือตา หูจมูกลิ้นและกายซึ่งมีผลไปถึงการสำรวมใจนะซึ่งเป็นธรรมชาติ4อย่างดังกล่าวแล้วมีส่วนเกี่ยวเนื่องกันดังกล่าวแล้วเมื่อมีการสำรวมอย่างนี้ก็จะพลอยให้บุคคลผู้นั้นมีศีลบริสุทธิ์และเป็นการสำรวมระวังกายวาจาไปถึงใจให้สงบเรียบร้อยดีไม่มีโทษนี้คือความหมายของการสำรวมอินทรีย์ทั้ง5โดยเหตุนี้กระมังที่ลัทธิเต๋ากล่าวว่ามุนีผู้แต่งกายเนื้อหยาบก็คือพระเนี่ยแต่งกายปอนแต่ภายในห่อหุ้มด้วยห่อด้วยหยกหยกนั่นหมายถึงสิ่งที่มีคุณค่าของชาวจีนเขาที่เขานับถือว่ามีคุณค่านะเป็นของมีคุณค่าเพราะฉะนั้นก็คือความสำรวมระวังตาหูจมูกลิ้นกายใจจมูกลิ้นกายซึ่งมีผลไปถึงใจให้ไม่หลงกำหนัดยินดียึดติดรูปเสียงกลิ่นรสสิ่งสัมผัสทางกายที่มากระทบจนถึงหลงสยบอยู่ในอารมณ์ที่น่ารักและก็ไม่เครียดแค้นชิงชังในอารมณ์ที่ไม่น่ารักอย่างนี้ก็ทำให้เกิดความบริสุทธิ์กายวาจาและมีผลไปถึงใจเจริญพร